Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү бейөкмөт уюмдар менен адам укуктары жаатында меморандумга кол койду. Бул кыйноолор азаят дегенди билдиреби? Сатыбалды Жээнбековдун 100 күндүк премьерлигине айрымдар жогору баа беришүүдө.
Мына 100 күн ичинде мен ойлойм, мына Жантерек жолдошчулук өкмөтү чапкалап жүрүп, чыначамча мына кышкыга даярдыкты оңдоду десек туура болот да.
Биз гамяктар үчүн абдан өскөрү жакшы. Бул киши түшүнүп атат, өндүрүшчү. Той менен жай жок, биз алдыга жыла албайбыз.
Пакистандагы чабуулдарда 20 кишинин өмүрү кыйылды. Орусиядан 20 000 тонна буудай келатат, бирок Казакстандан келчү 200 000 тонна буудайдын баасы бычылбай жатат. Алдыда мына ушул темаларга орун беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуздар. Прага студиясында сиздер менен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарларды Мирбек Азам уулунан билели.
Бишкектеги кээ бир тамдарга газ берүү токтотулду. Бишкек шаардык газ чарбасынын башчысы Таалайбек Далбаевдин азаттыкка айтымында сууктан улам Өзбекстандан Казакстан аркылуу келе турган газдын көлөмү 2 эсе азайды. Буга чейин саатына 20-25 000 куб метр газ келип жатса, азыр бул көрсөткүч 11 000 гана түзүүдө. Мындан тышкары шаар тургундары суук күчөгөндөн бери көгүлтүр отту 2-3 эсе көбүрөөк керектей баштады. Кыргызстанда соңку бир суткада 64 миллион киловатт-саат электр энергиясы сарпталды. Энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыровдун билдиришинче, бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 5 миллион киловатт-саатка, ал эми жай мезгилине караганда 3 эсеге көптүк кылат. Мамыров электр энергиясын керектөө чектен ашкандыктан көмөкчү подстанцияларга күч келип, авариялык өчүрүүлөр болуп жатканын да кошумчалады. Өзбекстан тарап кыргыз тараптын бүргөндө аймагына чек ара тосмолорун орнотуусуна нааразы. Кыргызстан буга чейин Баткендин бүргөндө аймагындагы эки өлкөлкө макулдашкан 19 чакырым чек араны тосмолоо ишин баштаган эле. Өзбекстан макулдашууга шашылыш кол коюлганын айтып, аны тааныбай турганын билдирүүдө деп кабарлады чек ара кызматынын жетекчиси Абдыкерим Алымбаев.
Биз бул жерде пландаштырып атабыз инженерлик жумуштарды бүт аныкталган жерлерден. Азыркы күндө чек ара заставасында техникалар даяр, бүт материалдар даяр. Бирок ошону менен бирге бул жерде айтып коюш керек, өзбек тарабынан чек арачылары тарабынан дагы алар эсептеп атат аныкталбаган жер деп
билдирди Алимбаев. Өзбекстан Кыргызстандын аймагына мунай өндүрүп жер салыгын төлөбөй келатканын жергиликтүү бийликтер айтышат. Айрым маалыматтарга караганда бул аймактан суткасына 20 тоннага чейин мунай өндүрүлөт. Тоолу Карабах жатагы Азербайжан жана Евро биримдиктин өкүлдөрү Брюсселдеги кездешүүдө талкуулашты. Биримдик талаштуу регион боюнча Азербайжан Армения ортосундагы токтоп турган сүйлөшүүнү кайра жандантуу ниети бар экенин билдирген. Бирок биримдиктин өкүлү Кипрдин тышкы иштер министринин айтымында 20 жылдан бери талаш жөндөлбөй жатканы. Бирок Брюсселде чатак карачылык кылып жаткан Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Минск тобуна кошулайын деген ыкласы жок ага карабай. Сүйлөшүүдөн соңку пресс-конференцияда Азербайжандын тышкы иштер министри Элмар Мамадияровдун маалымдашынча, расмий Баку Тоолу Карабахтан армениялык аскерлердин чыгарып кетүүсү үчүн бар аракетин жасайт. Тоолу Карабах 90-жылдарынын башынан бери Азербайжандын амирин тааныбайт. Аймак үчүн болгон согушта Армения кээ бир маалыматтар боюнча Азербайжандын территориясынын 14% басып алган. Ооганстандын Нангархар провинциясында бомбадан 10 кыз өлдү. Чапархар районунун акими Мухаммед Сыдык Давлатзайдын Reuters агенттигине айтышынча, кыздар отун терип жүрүшкөн экен. Наут болгон кыздар 9 жаштан 13 жашка чейинки курактагылар экени дагы маалымдалды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы кырдаалдын кескин осолдоп баратканына тынчсыздануусун билдирди. Пан Ги Мун жекшемби күнкү билдирүүсүндө Сириянын ортолугундагы Хамма шаарына коңшулаш Акраб кыштагындагы кызыл кыргын, палестиналык качкындардын Дамаскидеги лагерин бомбалоо жана башка жерлерге ракетадан соккуруулар аябай тынчын алганы белгиленет. Билдирүүдө президент Башар Асадка ишенимдүү аскерлер менен козголоңчу күчтөрдүн карапайым элди бутагалуусу согуш кылмышы экени да эскертилет. Сириянын вице-президенти Фарук Аш-Шараанын жарандык согушта не өкмөт, не оппозициялык күчтөр жеңишке жетпейт деген сөзү ливандык гезитте жарыяланды.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы алдыдагы күндөрү Кыргызстанда күн суук бойдон кала берет. 20-декабрга чейин улам кар жаайт, суук кээ бир жерлерде 25 градуска чейин жетет, эртең улам кар жаап турат, жол тоңголок тайгак болот, батыштан соккон муздак шамалдын ылдамдыгы Ысык Көл классында секундасына 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн суук -7 градустан 22 градуска чейин болмокчу, түштүк аймактарда -4-9, эртең -6-15 градуска чейин суук, Ысык Көлдө гана температура 1 градуска чейин жылыйт, түштүк областтарда -2-8 градус. Бишкекте кар жаайт, түнкүсүн 16-18 градус, түнкүсүн 12-14 градус суук болмокчу. Суук күн болбойт, жылуу кийинбегендер болот деп сибирликтер айтмакчы. Жылуу кийинеңиз, ал эми аба ырайын Азаттык КГ сайтынан өз убагында билип туруңуз, ал үчүн жаңылыктар бөлүмүнө баш багыңыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башкы темаларына өтсөк. Бүгүн 17-декабрда Бишкекте бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары, өкмөттүк мекемелер менен 2013 жылдагы адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Жаңы саамалык кыйноолорду кыскартууга өбөлгө болобу? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев билдирет.
Бүгүн жарык көргөн укук коргоочулардын байнамасында эң көп кыйноо фактылары 2012 жылы жабык мекемелерде өткөн мониторингинин жыйынтыктарына таянып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан болуп жатканы белгиленет. Анын артында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана прокуратуранын кызматкерлери турат. Байнаманы даярдоого катышкан көз карансыз укук коргоо тобунун президенти Динара Саякова кыйноолордун көбү тергөө учурунда кармалган жаран кылмышты мойнуна алуу үчүн болот деп айтты.
Поэтому я думаю, что в целом ситуация не изменилась.
Былтыркы жылга салыштырмалуу кыйноолор менен акыбал оң жагына да терс жагына да өзгөргөн жок. Ошол эле бойдон калды. Былтыр биз бир гана ИВС-терде сурамжылоо жүргүзгөндө ар бир үчүнчү жаран кыйноо тууралуу айткан. Быйыл болсо ар бир төртүнчү. Көрсөткүч азайды деп айтсак болмок. Бирок быйыл биз СИЗОлордо да сурамжылоо өткөргөндө ИВС-те кыйноо болгон жок дегендер СИЗОго көчкөндөн кийин кыйноо болду деп айтып жатышат. Мурун катталбаган жыңалач тургузуп туруп, муздак суу чачып ийүү жана тырмактын ичине ийне киргизүү кыйноолордун түрлөрү тууралуу, ал эми жаран сотко же прокурорго кыйноо болуп жаткандыгын билдирсе, 90% учурда эч кандай реакция жок. Ички иштер министрлиги бул жаатта кандайдыр бир аракеттерди көрүп атат. Бирок бул жерде жалпы система күнөөлүү. Ошондуктан натыйжа жок.
На самом деле это виновата вся система.
Ички иштер министрлиги өз кезегинде кээ бир кызматкерлери кыйноо кылышы мүмкүн, ички коопсуздук боюнча башкармалык андай фактыларды ашкерелеп, айрымдарына чара көрүлүп аткандыгын айтты. ИИМдин маалымат саясат боюнча башкарма башчысынын орун басары Шамшыбек Мамуровтун сөзүнө караганда, анын мекемеси кыйноолорду азайтуу боюнча жаңы иштерди баштаганы турат.
Бул албетте өкүнүчтүү иш да. Кылмыштачунун процент дегенин жалпы милиция иш мердүүлөрүн алып жашкерте бул боюнча иш чара өтүп атат. Анан жанагы Ички иштер министрлигинде кылмышты каттоонун милицияга кайрылган арыз муңдун борбордук электрондук системасын түзүп алсак бүт райондук деңгээлге чейин Кыргызстан боюнча. Ошондо бүт кылмыштын баары катталса биздин бүгүнкү күндөгү коомубуздагы кылмыштуулук социалдык экономикалык маселе катары ачык деңгээлге чатылды да.
Былтыр бир катар эл аралык жергиликтүү бейөкмөт жана укук коргоо органдары менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлуп, ага ылайык кыйноолорду кыскартуу жана алдын алуу үчүн укук коргоочуларга жабык мекемелерди текшерүүгө уруксат берилген болчу. Ошол кызматташуунун негизинде даярдалган байнамада, бирок мамлекеттик органдарга берилген кеңештердин көбү аткарылган эмес деп айтылган. Бүгүн 2013 жылга кызматташуу боюнча ошондой меморандумга кол коюлду. Кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова мамлекеттик мекемелер улам ачык болуп жатканы чоң жетиштик жана келерки жылы дагы жылыштар болот деп ишенет.
Бул бир жылда эле бүтүп кала турган нерсе эмес экен да. Бул кыйноолорду болтурбай коюу деген ички иштер министринин өкүлү туура айтып атат. Ал али кармоо шарттары да кээде кыйноого барабар болуп калат. Эгерде адамды ачка подвалда тамак бербей, суук жерде кармап отурса, ошол деле кыйноого барабар болуп калат. Ошондуктан бул мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша деген жагдай бар. Анан биздин следователдер, уголовный розыскнын балдары дагы өзлөрүн мына профессионалдык деңгээлин жогорулатуу жактары дагы каралыш керек. Баягы кармалып тургандар, жарандардын дагы активдүүлүгү жогорулап атат. Эгерде мурун айткандан коркушса, ошо кыйноого кабылган жертвалар, курман болгондор айткандан коркушса, азыр айтып калышты, корпусун арыз жазып калышты. Ошон үчүн дагы азыр ошондой мындай саны жогорулап атканда, анан бул акырындык менен азайып баштайт.
Укук коргоочулардын жабык мекемелерде болуп жаткан кыйноолорго кабылган жарандар тууралуу баяндамасында кыйноолордун 80% дене башка күч келтирүү, ал эми 20% психикалык түрдө деп айтылат. Кылмышты мойнуна алдыруудан сырткары милиция кызматкерлери тарабынан өч алуу максатында улутуна жараша жана акча өндүрүү үчүн кыйноолор жүргүзүлөрү белгиленет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөттүн иштегенине 100 күн толууда. Бул мезгил ичинде ал кандай ийгиликтерге жетишти жана кемчиликтер эмнеде болду? Бул темага Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Жантөрө Сатыбалдиев 5-сентябрда 111 добуш менен жогорку кеңеште өкмөт башчылыкка шайланган. Өкмөт башчылыкка киришүү алдында Сатыбалдиев негизги милдети катары кышка даярдыкты күчөтүүнү жана бюджеттин тартыштыгын жеңилдетүүнү атаган. Тилекке каршы өкмөт 100 күндүгүн газдын жетишсиздигине байланыштуу курч энергетикалык кризис менен тосуп алды. Учурда Бишкек шаары баш болгон өлкөнүн түндүк регионунда газ жетишпей, ал өз кезегинде электр энергия тармагына оорчулукту алып келип, элге ток берүү да үзгүлтүккө учурууда. Ошол эле 5-сентябрдагы парламенттеги сөзүндө Сатыбалдиев экономикадагы кризис токтотуп, өсүшкө багыт алууну да негизги максат катары атаган. Бирок 11 айдын жыйынтыгы боюнча экономикада төмөндөө токтогон жок. Сатыбалдиев өзү да 2012-жылды 1.7% өсүш менен аяктоо ишке ашпай турганын 17-декабрдагы маалымат жыйынында моюндады. Жантөрө Сатыбалдиев жылдын соңуна карай толук кандуу программа жана өкмөттүн жаңы структурасын убада кылган. Азырынча бул иштер аткарыла эле. Бирок өкмөт антикризистик программаны кабыл алды, дейт өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Иржигитов.
Антикризисный программа деген ушул өкмөттүн калкты жана экономиканын тармактарын аман эсен мындай жылуу жумшак кыштан чыгаруу боюнча ушундай программа да. Анан ошол эле мезгилде азык түлүк коопсуздугу кескин начарлатпоо боюнча.
Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугу болсо оор абалда. Маселен, өлкө керектөөсүн канааттандыра турган дандын 47% гана жыйналган. Бул деген 278 000 тонна дан жетишпейт дегенди билдирет. Өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев артыкчылык берилген тармактардын бири катары мына ушул айыл чарбасын атап келатат. Бирок да эң башкы максат саясий туруктуулукту сактоо, дейт Сатыбалдиев.
Самый главный приоритет это установление стабильности.
Эң башкы артыкчылык берилген максат саясий туруктуулукту камсыздоо. Ансыз бир инвестор бизге келбейт. Ал эмес өзүбүздүн ишкерлер башка өлкөлөргө акчасын салып жатышат. Андан сырткары агроөнөр жайы, кайра иштетүү тармагына артыкчылык беребиз. Бул тармакты каржылоону келерки жылы 4 миллиард сомго көбөйтөбүз. Жаңы жерлерде өздөштүрүшүбүз керек. Ансыз өз керектөөбүздү жаба албайбыз. Булардан сырткары энергетика, тоо-кен жана инфраструктурага сөзсүз көңүл бурабыз.
Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү кумтар боюнча өкмөттүк комиссиянын өтөөсүнө да чыга элек. Комиссия улам ишин узартып келатат. Ал кандай корутунду менен чыгары ушул кезге чейин белгисиз. Сатыбалдиевдин өкмөтү түзүлө баштаган эле сынга кабылган. Ал сындардын бирин белгилүү талдоочу Валентин Богатырев айтып, Жантөрө Сатыбалдиевди эски замандын кишиси катары баалаган. Оппозиция болсо Сатыбалдиев президенттин эркинен чыга албайт деп сындап келатат. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүнүн ишине мындай баа берди.
Эми 100 күндө бир укумчулай жетишкенге жетип айтуу кыйын, бирок мына 100 күн ичинде мен ойлойм, мына Жантөрө жолдошчул өкмөтү кандайдыр болбосун эми чапкылап жүрүп, чыначамча мына кышкага даярдыкты бир оңдоду десек туура болот да. Эми азыр жанагы газ көчүп атканы менен все таки көмүр, сөмүр эмелердин баардыгын ичине көбүрөөк камдадык деп мына ТЭЦ, ПЭЦ баардыгы эле ушундай бир эме берип атат.
Аканиев ошондой эле келерки жылга бюджеттин кабыл алынышында өкмөттүн жетишкендиги катары баалады. Кыргызстан тоо кенчилер биригмесинин башчысы Орозбек Дүйшөев болсо, Сатыбалдиев тоо кен тармагына көңүл бура баштады, дейт.
иш гарнияктары үчүн абдан өзгөрүү жакшы. Мурунку 2 жылда 2 министр 1 жылдын ичинде 1-1 предприятие барып чыкты. А бул киши 3 айдын ичинде бүт кыдырып чыкты. Барып түшүнүп чыкты. Демек бул жагынан абдан демек бул киши түшүнүп атат өндүрүшчү. Ошого байланыштуу бул киши ушул тоо өнөрү жайы жок. Биз алдыга жыла албайбыз.
Орозбек Дүйшеев өкмөттүн аппаратында кесипке тоо кенчилери болуш керек деп эсептейт. Бирок газ кризисине байланыштуу өкмөттүн кызматтан кетүүсүн талап кылган үндөр парламент тараптан чыга баштады. Өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев өзү болсо кызматтан кетүүгө даярдыгын, бирок 3 ай сайын өкмөттү алмаштыра берүү жакшылыкка алып келбесин кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Жаштар арасында күчөп бараткан алкоголь ичүү маселесин кантип азайтса болот? Деги эле Кыргызстанда ичимдик ичүү маданияты барбы?
Канча той алып барбай эле ошол халал деп аталган, анын ичинде деле чайнекке куюп алышып
пиалага куюп
көргөзбөй.
Мисалы ошол эле кымызга, ошол эле бозого француздарга окшоп биз деле
басым жасап ичсек,
басым жасап биз деле ошентип ичсек болот. Анан ошону менен да сыймыктансак болот.
Мен ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн мен спорт менен машыгышым керек, анын үчүн мен ушундай зыян аракечтүүлүктөн мен качышым керек деген түшүнүк болот да.
17 декабрь кечки саат 9:00 коомдук 1 каналдан Азаттык Плюстан көрүңүз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Тоолуу Карабах чатагы Азербайжан жана Евро биримдиктин өкүлдөрү тарабынан талкууланды. Өзбекстан Кыргызстанды бүргөндүү аймагына чек ара тосмолорун орнотконуна нааразылык билдирди. Бишкекте жер тамдарга газ берүү токтотулду. Пакистанда кандуу кол чалууда кол салууда 20 ашуун адам шейит болду. Обама АКШда курал пайдалануу маданиятын өзгөртүүгө чакырды. Пан Ги Мун Сириядагы жагдайга тынчсыздануу билдирди. НАСАнын спутниктери айдагы миссиясын аяктап жатат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан толугу менен окуя аласыздар. Уктуруубузду улантуудан мурда мына бул жарыя. Эртең 18 декабрда мигранттардын эл аралык күнү белгиленет. Миграция бул күнү Азаттыкта таңкы талкуунун темасы болмокчу. Ага катышууну кааласаңыз эртең 8:30 кийин 31-61-63 телефонуна чалыңыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Пакистанда бүгүнкү чабуулдарда 20 ашуун адам өлдү. Түндүк батыштагы жардыруу жана түштүк батыштагы атышуудан абут болгондорду өлкөдө көптөн бери токтобой келаткан козголоңчул аракеттердин курмандыгы катары аташууда. Азырынча бул окуялардын бири үчүн гана жергиликтүү талиптер жоопкерчиликти өзүнө алышты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Пакистанда уруулар жашаган федералдык башкаруудагы Хайбер агенттиги аймагында дүйшөмбүдөгү жардыруудан кеминде эле 16 адам өлдү. 20 киши жарадар болду. Джамрут шаарчасындагы аялдамада болгон жардыруу жөнүндө окуяга күбө болгондордун ичинде Абдул Малак деген киши Азаттыкка буларды айтты. Жардыруу кулакты жарып, айлана капкара түтүнгө бөлөнүп калды. Адамдар качып баратканын көрдүк. Катуу коркуп кеткендиктен эмне болуп атканын да жакшы түшүнбөй калдым. Кээ бир балдардын колу же буту үзүлүп калыптыр. Аларды машинеге артып ооруканага жеткирип атышкан, деди ал. Окуяга күбө болгондордун дагы бири Фазил Амин да жардыруунун үнү ушунчалык катуу болгонун, айланадагы элдин үрөйү учуп эч нерсе кыла албай калышканын айтты. Жарылуудан айлана бүт жаңырып кетти. Баардык жерди өрт каптаганын көрдүм. Биз өлгөндөр менен жардар болгондорду өз колубуз менен көтөрүп бардык. Бир топ машина күйүп кеткен. Азырга чейин ал жаңырыктан кулагыбыз тунуп турат, дейт ал. Жамрут шаарчасындагы ооруканада иштеген доктор Самин Джаншинвари өлгөндөрдүн кеминде 4 Ооганстандык аялдар экенин, алардын паспорттору окуя болгон жерден табылганын айтты. Шинваринин айтымында 5 жашар ооган кызы менен 6 жаштагы пакистандык 2 бала да жардыруудан абут болгон. Бул жардырууну азырынча эч ким мен жасадым деп жарыя кыла элек. Ушул эле күнү түштүктөгү Куэтта шаарында куралчан киши жергиликтүү өкмөттүн өкүлү менен 2 полисменди атып өлтүрдү. Окуяда дагы 1 полисмен жаракат алды. Маалымат агенттеринин айтымында жергиликтүү өкмөттүн өкүлү Хадим Хусейн Нурини башка динди тутунганы үчүн өлтүргөн болушу мүмкүн. Бул окуя үчүн да азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Аталган региондо акыркы жылдары жикчил мүнөздөгү чабуулдар көп катталды. Сунни мусулмандары шийлерге чабуул койгон учурлар көп кездешти. Анын үстүнө ондогон жылдар бою провинция Балуч элинин улутчулдарынын автономияга кеңиртилген укукту талап кылган козголоңчул аракеттер менен таанылган эле. Алар вилаяттын байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн өздөрүндө калтырууну талап кылып келатышат. Дүйшөмбүдөгү кандуу окуялардын дагы бири Хайбер Пахтункхуадагы Лакки Марват аймагында болду. Козголоңчулар менен атышууда 4 аскер өлгөнүн Азаттыкка жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ырасташты. Чабуулду талиптердин Техрике Талибан тобу баштаганын айтышты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын кечки программасын угуп жатасыздар. Бүгүндөн тарта Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 20,000 тонна буудайын жибере баштайт. Ал эми Казакстандан мурдата макулдашылган 200,000 тонна буудайдын баасы бычылбай сүйлөшүү жыйынтык бербей жатат. Өлкөдөгү эгин менен камсыз болуунун абалы тууралуу айыл чарба жана мелиорация министрлигинин азык түрүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берет.
Жумабек мырза, мына буга чейин Кыргызстан ушу Орусия менен Казакстандан буудай ала тургандыгы боюнча айтылбады беле? Маселен, Орусия менен ушу 100,000 тоннага буудайды чечилгени маселе жакында алып келе тургандыгы айтылды эле. Бул буудай качан келе турган болуп атат?
Бул эмки жумадан уже келе баштайт. Себеби деген Орусиянын өкмөтүнүн буйругу чыгып, ошон негизинде азыр 20,000 тоннаны Объединенная зерновая компания деген Россияда фирма аркылуу жүктөп атышат да. 20,000 тонна бесплатный гуманитарный жардам аркылуу келет да. Анан калган 80,000 дагы биз өзүбүз условиясы жазып бергенбиз. Алар где-то 10,000 тоннадан ай сайын 10,000 тоннадан 8 айдын ичинде 80,000 тонна келет. Ал боюнча дагы документтердин баары топтолуп бүткөн.
Анан Казакстандан ала турган 200,000 тонна буудайдын баасы бычылбай, баш ачылбай жатканы айтылбады беле?
Казакстандан келе турган 200,000 тоннанын Казакстанга бул өкмөттүн гарантиясы керек деп сурагандан биздин өкмөт гарантия бере албай турган болгон үчүн ал буудай пока сүйлөшүп атабыз. Ал биринчи 10,000 тоннадан берип тургула, 10,000 тоннанын буудайдын бул жерде иштетип туруп нан кылып элге тараткандан кийин ал кайта акчасы төлөп берип анан ошондой 10,000 тоннадан акырында алып туралы деп сүйлөшкөнбүз. Ошол боюнча азырынча иш жүрүп атат.
А качантан баштап келе баштайт? Бул баш ачылдыбы, демек келеби бул буудай?
Жок, бул буудайдын жакында биздин жана фонд материалдык резервдин генеральный директору ошол жака кеткен, ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Анан деги эле ушул азыр мамлекеттик ушул материалдык резервдер фондунун кампасында жетишерлик буудай барбы мамлекеттик кампада?
Ал мамлекеттик кампада бүгүнкү күнү жана 90 күнгө жете турган буудай бар. Ал 90 күнгө жете турган дагы ошол жана 20,000 келсе ошо менен ал толуктолот. Анан баягы буудай келбей калат деп бизде баягы жетпей калат деген эмелчилик жок. Себеби дегенде былтыр биз 451,000 тонна жана бизнесмендер баардыгы болуп алып келсе бүгүнкү күнү мына 11 айда где-то 600,000 ашык буудай келди да бизге. Анан ошон үчүн азыр бизде андай коркунуч жок. Только жанагы баасы гана кичине кымбат болбосо ата калган бул буудайлар болот.
Анан буга чейин жана Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы Кыргызстанда базарларда баалар өсүп, зарыл тамак ашка жетпеген үй бүлөлөрдүн саны өсүп жаткандыгын белгилеп, өкмөттү ушу азык түлүк коопсуздугуна көңүл бурууга чакырбады беле? Деги эле ушул азык түлүк коопсуздугун сактоо боюнча өкмөт тарабынан
азык түлүк коопсуздугун сактоо боюнча мына өкмөттө бир эмес эки жолу жанагы Совет эки жолу каралган, жанагындай жетишпестик болбош үчүн ошо жана аракеттер болуп атат.
А эмне иштер, конкреттүү эмне чаралар көрүлүп атат?
Конкреттүү жана айтып атпайбыз. Мына 300,000 тонна буудайга сүйлөшүүлөр болду. Андан башка жанагы мат резервде болгон 20,000 тонна буудайды буунга айлантырып, азыр бааны стабилизация кылып, жана биринчи сортун 23 сомдон сатып, эки сортун 17-50 сомдон сатып, ошондой иштер алып барылып атат.
Анан деги эле ушул эртеден маселен азыркы учурда мындай дүрбөлөңгө түшүп атышпайбы? Буудай жетишпей калса кандай болот, эмне болот деп?
Андай болбойт. Анын себеби деген айтып атпаймынбы, ошо жана болгон эмелердин баарын биз иш чаралардын баарын ишке ашырып атабыз.
Бул маселени эртерээк чечүүгө болот беле?
Жок, бул маселени эрте чечүүгө ал биз ал эми баягы июнь айынан баштап эле айта баштаганбыз. Ошо июнь айынан бери баштап ошол иштерди кылыш керек деп ушул баардык өкмөт аралык сүйлөшүүлөр өзүңүздөр билесиздер баардыгы бир күн ичинде бүтпөй деген. Министрибиз 3 жолу Астанага учуп барып келди, 2 жолу Москвага барды. Ошонун негизинде ушул иштер бүтүп атат.
Чоң рахмат сизге, Жумабек мырза.
Буудай болот деп жооп берди өкмөттүн азык түлүк коопсуздугу боюнча башка адеси Жумабек Акылбеков, Бакыт Асанов менен маегинде. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек сөз дайрада аны Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кыргыз көчмөн эл болгондуктан жакын менен алысты, аралыкты көчмөн жашоо турмушта колдонгон тиричилик буюм тайындарына салыштырып, чен бирдиктерин ошолордун аттары менен атап өлчөп келген. Мисалы, эки үйдүн аралыгы бир кой көчтүк жер эле дейт. Мындагы бир кой көчтүк дегени 6-8 чакырым аралыкты түшүндүрөт. Абдылда аркан бою аңга түшүп кеткен экен, чогулуп тартып алдык дейт. аркан бою деп 6-8 метр тереңдикте айткан. Аттардын дүбүртүнөн улам артыбыз кагылча айтсак, куугун жебее жетер жерге жетип келиптир дейт. Мындагы жебее жетер деген сөз кеминде 40-60 метрлик аралыкты билдирет. Кээде муну жаа тартым аралык деп да коюшкан. Бул айыл бут суна турган эле жерде тез эле жетип барабыз деди карыя дейт. Бут суна турган жер дегени өтө алыс эмес. Бул эле жерде жакын жерде дегенди түшүндүргөн. Кээде аяк сунаар эле жер экен деп да коет. Жаңыбайлардын айылына дейри жарым күндүк жол дейт. Кыргыздар 15-20 чакырым жерге жөө жалаңдап жарым күндө жеткендиктен ушул аралыкты жарым күндүк жер деп койгон. Колго түшкөн 2 күндөн кийин чачын тасырайта кырып, башына кок кийгизип, мойнуна зоолу илдиртти дейт. Кок деген төөнүн, жылкынын же уйдун чылгый терисин кулдукка келген адамдын башына өлчөп, бычып, каптап, экинчи чыккыз кылып чаптап салган терин айткан. Убакыт өткөн сайын бир жагынан чач өсүп кыйнаса, бир жагынан чылгый тери кургаган сайын башын кысып кыйнап, акырындап ал адам акыл эсинен ажырап, өз элин, өз атын унутуп, ал тургай ата энесин жок кылганга даяр айбанга маңкуртка айланган. Ал эми зоолу дегени ошол эле кулдукка келген адамдын мойнуна кийгизилип коюлган жыгачтан же темир чынжырдан жасалган мойун турук. Мойнуна кийгизип туруп, артынан кишендеп бекитип салган. Кул күндүр түндүр анысын көтөрүп жүргөнгө мажбур болгон. Коңкобайлардын айылы Козу жайым эле жерде экен дейт. Козу жайым дегени бир же эки чакырым аралыкты билдирет. Ал эми козу түш десе күндүзгү убакытты же саат 11 менен 12 ортосун айткан.
Сөз дайра уктуруусу менен Шайлообек Дүйшеев болду. Сөз дайрасын Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта кайталап уксаңыз болот. Анда уктуруубузду биздин сайттагы комментарийлер менен аяктасак, микрофондо биздин веб-редактор Шайырбек Эркин уулу.
Саламатсыздарбы? Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Баткендеги Бүргөндү аймагына чек ара тосмолорун орнотуу аракетине Өзбекстан нааразылык билдирип жатышы бүгүн белгилүү болду. Бул боюнча макала азыр сайтыбызда да кызуу талкууга түштү. Ильяс Сексенбай аттуу окурманыбыз. Бүргөндү аймагына чек ара тосмолорун орнотуу аракетине Өзбекстан нааразылык билдирүүсү күтүлгөн эле нерсе болчу, анткени өзбек бийлиги Кыргызстандын шалаакы чиновниктериндей чиновниктер менен эркелешип отурбайт. Ал эми жерин саткан улуттук кызыкчылыктарга каршы келишимдерге кол койгон мурдагы чиновниктерди эртеби кечпи жоопко тартуу керек. Бакиевди экстрадиция кылуу маселеси менен кошо Москвадан Акаевди кошо алып келүү маселесин орус бийлигине айтуу зарыл, анткени ушул эки президент башкарган мезгилде чек ара жерлери кыргыз элинин пайдасына каршы чечилген. Ал эми Бүргөндү аймагын коркпой эле тосуу керек. Качанга чейин эле коркуп отурабыз? Кыргыз бийлиги бул кадамга барса элдин бийликке болгон ишеними эки эсе өсөт дейт. Баткенден Гыламидин Абдрахманов. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгон соң Бүргөндү массивинде канчалаган эл жашап жатканына карабастан, элдүү пункттардын ортосунда турган газ мунай чыккан жерлерди эч качан ала албай келе жатат. Ар бир келген бийлик бир шылтоон айтып өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп келе жатат. Убагында Акаевди сындашты, эми Бакиевди сындап жатышат. Чек араларда окуялардын эле байкалып тургандай, өзбек бийлиги кыргыз бийлигин сыйламак тургай тоотуп да койбой, 20 жылдан бери мындай алсыздыктан улам бул өрөөндү өзүнүкү кылып алуунун жолдорун издеп биротоло алууга камданып калышты. Тез арада кыргыз бийлиги жок дегенде бир жолу чечүүчү кадамга барышы керек. Ошондо бул бийлик эл алдында жүзү жарык, тарыхта өчпөс болуп калат деген пикирин калтырган. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу Бишкектеги бир окуу жайынын студенттери менен жолугушууда жаңы жыл майрамын белгилебөөгө үндөшү боюнча макала да азыр сайтыбызда жандуу талкууланып жатат. Ушул пикирге түшкөн, ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Ала тоодон Кыргызбай деп катталган окурман. Адамдардын маанайын көтөрүп, рухун сергите турган майрамдарды, улуттук каада салттарды эч качан дин менен аралаштырып чек койбогонубуз оң. Дин эч качан улуттук салт санага, улуттук жана улуттук эмес майрамдарга кийлигишпей жана кийлигишпеши керек. Жаңы жылды туулган күнү жана башка сырттан келген майрамдарды тосуу адамдардын көңүлүн көтөрүп, рухун сергитет. СССР доорунда унутта калтырылган Нооруз майрамында кайра тосо баштадык. Балким бара бара азыркы жаңы жыл тосуудан да жогорку деңгээлде тосо турган күн келет. Динди диндей таза кою керек. Келсе келбесе исламда андай болбойт, мындай болбойт деп исламдын баркын кетире бербеш керек дейт. Бишкектен Аман. Жаңы жыл бул көчмөн цивилизациясынан чыккан майрам. Көчмөн цивилизациясынын башатында биздин бабалар турган. Муну азыр эч ким жокко чыгара албайт. Далилдери көп. 24 декабрда күн менен түндүн теңелиши натыйжасында жаңы жыл майрамдоо келип чыккан дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз каалагандай Каалагандар майрамда белгилеп, бирок бул исламдын өкүмү адеп ахлакка каршы жана арамдарга толгон майрамга тыюу салат, ынтымакты күчөткөн, адал нерселерди ашкерлеген майрамдарга жол берет десе, кыргыз кыз деп катталган окурман, жаңы жылды эмнеге майрамдап айт экенбиз? Жаңы жыл деген бүтүндөй жер жүзүнүн майрамы, ошо менен бүтүндөй эле бири бирин урматтап, ар бири бирине жакшылык тилеп, кичинекей балдарга белек берилген көңүл көтөрүп тургандын эмнеси жаман, дейт жаңыл.
Рахмат Азаттык КГ сайтындагы биздин окурмандардын ой пикирлерин обого веб редактор Шайыр Эркин уулу даярдады. Сиз дагы ал жакка баш багып калсаңыз, сиздин пикир Азаттыктын толкунунда жаңырып калышы толук мүмкүн. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана ал пардым, укканыңызга рахмат.